My brethren of the priesthood.
Санур яхнар минь, сүүлийн жилүүдэд бид нар дэлхийн даяар, байгалийн гамшигуд болон гинтийн аюул олноор тохиосныг мэдэж байгаа. Догшин шуурга, хээрийн төмөр, газар хөдлөлт, мөн гамшиг цунами болсон билээ. Эдгээр болон өөр бусад олон гамшигуудад сүмээс гайхамшигтай замаар тусалцаа үзүүлсэн билээ. Гишүүд бүлэг бүлгээрээ явж, мөн тусламж хэрэгтэй тэдэнд тусалж байсан. Өөрсдийнхөө үйлчлэлээр дамжуулан тэд бусдын амьдралыг ажиллаж байгаа мэдж байсан болохоор тэд сэтгэл ханамжтай байсан. Бидний ядлын итгэлтэй биш өөр бусад сүмийн гишүүд, халамжийн байгууллагууд, засгийн газрууд болон сонин телевизийн газруудын хүмүүс туслах хүсэлтэй ийм олон хүмүүсийг сүм хэрхэн хурднаар зохион байгуулдаг талаар ярьдаг. Тэд нар, та нар яаж ингэж чадаж байна вэ гэж асуудаг. Энэ асуултын хариулт нь бид нар бэлтгэлтэй, бид нар байгууллага байгаа, бид нар нинжин сэтгэлтэй, бид энэрэг сэтгэлтэй химээх энгийн хариулт байж болох юм билээ. Гай зовлон бүх ах өгс нартай очиж туслах олон зуун, заримдаа олон мянган хүмүүсийг зохион байгуулахад, ерөнхий эрх мэдлүүд орон нутагдах сүмийн хэдхэн удирдагч нар руу уцаар ярьсанаар бүтдэг билээ. Би өнөө өрөө бидний туслах боломж бүхий өөр нэгэн бэрхшээлийн талаар ярьмаар байна. Ах нар минь, энэ бол өөрсөд рүү чинь уцтаж байгаа хэрэг шүү. Энэ бэрхшээл нь байгалийн гамшиг биш. Гэсэн хэдий ч энэ нь бодит нөлөөтэй мөн дэлхий даяар мэдрэгдэж байна. Бид ирээдүйд тийш өөдрөгөр харж байгаа хэдий ч бид нар ах дүүсийнхээ сахиул химээх үндсэн зарчмыг олон арван жилийн туршид дагаж мөрцөөр байгаа билээ. Саяхан ахлагч Роберт Д. Хэлс хэлсэн, дэлхийг түгшээж байсан эдийн засгийн харанхуйлал биднийг бүрэн дүрнээр нөмрөөд байна. Эдийн засгийн энэхүү шуурган тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдэд нөлөөлж, сайн мэдээнд үндэслэн халамжийн онцгой байхыг, ойлголцтой байхыг өмнөхөөс илүүгээр шаардж байна. Эдийн засгийн энэхүү шуургын санхүүгийн нөлөө болон ажилгүй нь сүмийн гадас салбар болгонд нөлөөлж байна. Эдгээр нөлөөг өөрсдөө эсвэл гэр бүл эсвэл хамаатан саднуудаараа дамжуулан эсвэл танил нэгнэрээ дамжуулан бид нар бүгдээрээ ямар нэг байдлаар мэдэрсэн байх. Ах нар минь, хүмүүн төрлөختний бэрхшээлүүдэд тусалцаа үзүүлэхэд бүхний дээд бурхны санааны байгууллагаас илүүдэр байгууллага байхгүй билээ. Бидэнд байгууллага байгаа. Гадсны ерөнхийлөгч нар, бишопуд, ахлагч нарын чуулган ерөнхийлөгч нар болон дээд сануурын бүлгийн удирдагчдаа гишүүд маань тулгараад байгаа ажил эрхлэлт болон санхүүгийн бэрхшээлүүдэд туслахад сануурын чуулгуудаа зохион байгуулаач хэмээн бид та бүхэнд хэлмээр байна. Үүнийг өөрсдөд рүү чинь хуваарай уцтаж дуудаж буй дуудлага гэж бодоорой. Чуулгынхаа гай зовлон учирсан байж болох гэр бүлүүдэд туслан дэмжиж тэтгэх цаг нь одоо шүү. Боломжууд нь хязгааргүй бөгөөд их эзний нөөцийг зохион байгуулах нь та нарын боломж хийгээд хариуцлага юм. Та нарын чуулгын гишүүд дотроос хэн ажилд авч байгааг мэдэх заримыг нь мөн түншлэн ажлын хураангуйлыг бичгтээ сайн эсвэл ажлын ярилцлаганд бэлтгэхэд тусалж чадах тэднийг олох нь дамжиггүй. Ямар ажилтай, чадвартай гэсвэл хамаар нэг нэгнийхээ ачааг үүрлцэхэд бэлэн ахтүс болох болно. Чуулганы гишүүний жишиг амьдралаар амьдарсан Эд хэмээх нэгэн тэтгэртэй гарсан даргын талаар түүхийг ерөнхийлөгч Монсон хэлдэг билээ. Нэгэн удаа ерөнхийлөгч Монсон Эдтэй ярьж байхдаа, Эд, чи сүмд юу хийж байна вэ хэмээн асуусан. Тэрээр, би салбартаа хамгийн сайхан үүрэгтэй хүн, би ажилгүй байгаа хүмүүс тогтвортой ажил олоход туслах хариуцлагатай. Энэ жилд би ажилгүй болсон байсан 12 ахад тогтмол ажил олоход нь тусалсан. Би амьдралдаа үүнээс илүүтэй баяр хөөртэй байж үзсэнгүй хэмээн хариулсан байна. Ерөнхийлөгч Монсон үргэлжлүүлэн, намхан биетэй жижиг Эд хэмээн бидний дуудлагыг тэр маань уг өдөш нүдэн нулимстайгаар гялцсан хоолон жижигтэй өндрөөр зогсож байлаа. Тэрээр тусламж хэрэгтэй тэдэнд туссанаар өөрийн хайрыг харуулжээ. Тэрээр хүмүүнлэг чанарыг сэргээсэн. Өөртөө яахан мэдэхгүй байсан хүмүүс тэрээр боломжийг гаргаж өгсөн байна хэмээн өгүүлжээ. Ажилгүй болсон тэдний зовнил болон бэрхшээлийг хөнгөлөхөд туслах олон арга зам бишопуд болон чуулгын гишүүдэд байгаа. Юта мужийн Сентервилл хот дахь Филинг Авто хэмээх газар нь Санварын удирдагчдын хийж бүтээж чадах зүйлсийн гэрч юм. Фил ахлагчдын чуулган гишүүн байсан ба орон нутгийнхаа машин засварын газар засварчнаар ажилладаг байсан байна. Филийн ажиллаж байсан засварын газар эдийн засгийн бэрхшээлтэй тулгараад Филийг ажлаас нь халсан байна. Тэр тохиолдлоос болоод тэр ихээр санаа зовж байлаа. Филийг ажлаа алдсан талаар сонсоод түүний бишоп болон Леон Олсон болон түүний ахлагчдын чуулган ерөнхийлөгчийн Филийг хөлдөөр нь зогсоход туслах ямар арга зам байгаа талаар залбирнгуугаар бодож эхэлсэн байна. Эцсийн эцэст тэр өөрсдийнх нь чуулгын ах мөн тусламж хэрэгтэй нэгэн байсан учраас байлаа. Тэд Фил өөрийн гисэн засварын газрыг ажилуулж чадахгүй зур чадвартай юм байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрчээ. Чуулгын гишүүдийн нэг нь засварын газар болон хэрэглэж болох нэгэн хуучин амбаараа хэрэглүүлэх гэсэн санал гаргажээ. Чуулгын өөр бусад гишүүд шин засварын газарт хэрэгцээтэй байж багж хэрэгсэл болон тоног төхөөрөмжийг цуглуулахад туслаж чадаж байж чуулгынхаа бараг бүгдээрийн ядаж уг амбарыг цэвэрлэхэд туслаж чадах байсан. Тэд өөрсдийн саналаа филтэй хуваалцсан тэд чуулгынхаа гишүүдтэй уг төлөвлөгөө танилцуулжээ. Уг амбарыг цэвэрлэн янзаж багж хэрэгслийг цуглуулан бүгдийг нь цэцгэсэлсэн байна. Филийн авто засварын газар амжилт олж мөн яванд илүү сайн тогтцоо байршил руу нүгжээ. Түүний чуулгын ах нар хүнд хэцүү цагт тусламж үзүүлснээс л энэ бүхэн тохиосон байна. Санварын чуулгууд өөрчлөлтийг хийж чадна. Мөн тэгэхч ёстой. Олон салбарууд болон гадснууд бишоп болон чуулгын удирдагчдад нэмэлт тусалцаа үзүүлэхээр ажил эрхлэлтийн дуудлагад хүмүүсийг дууддаг болж байна. Тэднээс тусалцаа гуйхдаа бүү тайнгил зээрэй. Олон бүс газарт сүмээс ажил эрхлэлтийн нөөцийн төвүүдийг ажилуулдаг. Тэдгээр төвүүдлэг ажилтнууд танай чуулга салбар гадсын ажил эрхлэлтийн хэрэгцээнд туслаад сургагдсан байгаа. Тэдний ажилд авагчтай харьцах дотн харилцаа нь ажил мэргэжлээ дээшлүүлэх болон ажил эрхлэхэд туслах болно. Сүмийн Deseret Industries-ийн хуучин барааны дэлгүүрүүд нь бүхэл төрлийн хүмүүст ажиллах болон боловсруулах боломжуудыг олгодог билээ. Онцгой тусламж хэрэгтэй хүмүүст эдгэрэх, сургалтанд явах, мөн ажил олох боломж байдаг. Зарим газруудын хувьд Deseret Industries хэрэгтэй нөөц үүсвэр нь болж чаддаг. Бишопуда, энэ хичээн зүтгэлд эгчнэр хийх хэрэгтэй шүү. Эдийн засгийн байдлаас болж олон эгчүүд санхүүгийн төсөв гаргаж, мөн өөр бусад амьдралын зохицлыг хийх болоод байна. Зарим нь бүр гэрээс гадуур ажил олж хийх шаардлагатай болж байна. Онцоогоор ажиллагдсан өрөв сэтгэлтэй нийгмийн халамжийн бүлгийн эгчнэр маань бас тусалж чадна шүү. Тэд нар хэрэгцээтэй нэгнийг ялгаж чадна. Тэд зааж чадна. Тэд нар хүүхэд харж өгч, тайтгаруулж, тайвшруулан мөн сэтгэлийг сэргээж чадна. Тэд нар өөрчлөлтийг гаргаж чадна. Одоо өнөөгийн байдлаар ажилгүй байгаа та нарт хандан хэдэн үг хэлье. Ажил төрөл олж, мөн ажлын чадварыг нэмэгдүүлэх нь та нарын хариуцлага шүү. Байнгын залбирал болон мацаг барилтаар дамжуулан их эзнээс үлдэрдэмж ирсээр байх болно. Та нарын чуулгын удирдагчид, бишопуд, мэрэгжилтнүүд болон ажил эрхлэлтийн нөөцийн төвийн ажилтнууд та нарын чармаалтыг туслах болно. Гэхдээ та нарын нөхцөл байдал ямар байгааг санаурын удирдагч нар ч мэдэхгүй байх нь олонтаа тохиолддог. Тэдэнд хэлээрэй. Ажил хийж байгаа талаараа тэдэнд хэлээрэй. Мөн бишопуда, санаурын удирдагчдаа сайн чуулга, ахан дүүс байж, ахан дүүсийнхээ сахиул байх тэр гайхамшиг боломжийг ашиглан санаурын ахан дүүс туслаарай. Ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли 12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүн байхдаа ийм хэлсэн. Ах нар минь, хэрвээ нөөцөө зөв ашиглаж чадах юм бол чуулгынхаа бэрхшээлтэй тулгараад бүү ахад туслахад хангалттай туршлага, мэдлэг, хүч чадал болон туслах хүсэл чуулганд тань байгаа гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Тусламж хэрэгтэй байгаа тэр гишүүн өөрийгөө болон гэр бүлээ тэжээхэд нь туслах чадал болон нөөцөө ашиглах нь санварын чуулгын үүрэг хариуцлага билээ. 1856 оны 10-р сарын ерөнхий чуулганы үеэр өвлийн хүйтэн үйлрэлд Мартин болон Виллигийн гарт тэргийн бүлгийнхэн Америкийн нэгдсэн улсын баруун өсөө чиглэн намрын хожуу сэрүүн цагаар аялж, мөн өвлийн тэсгэм хүүднийг туулах болж байгаа талаар Бригим Янг олж мэдсэн байна. Тэрээр бурхны бошиглогчийн хувьд эндэр дээр зогсоод ийн тунхлагсан. Манай олон ахагчнаар тал газарт гарт хэрэгтэйгээ гацсан. Тэднийг энд авчрах хэрэгтэй. Бид тэдэнд тусламжийг илгээх хэрэгтэй. Энэ хотынхан тэдэнд тусцаа явуулж мөн авчрах ёстой. Энэ бол миний шашин. Энэ бол миний эзэмшиг ариун сүмсний хэлэх зүйл. Уг хүмүүсийг аврахыг буюу. Миний одоо та нарт зааж буй зарчмуудыг та нар хэрэгжүүлэхгүй бол та нарын итгэл, шашин, сүсэглэл, бурхны селестэл хаанчлалд та нарын хэнийг ч аврахгүй. Яваад тал газарт гацсан тэдгээр хүмүүсийг авчирцгаа. Ерөнхийлөгч Янгийн урааны үр дүнд тал газарт гацсан хүмүүсийг аврахаар Луусанд тэргийг ичэрэн хүмүүс жолоодон гурил бодон бусад хэрэгслүүдийг илгээжээ. Ах нар минь, энэ бол өөрсөд тань ирэх утасны дуудлага шүү. Энэ бол бидэнд ирэх дуудлага. Тэр гарт хэрэгтэй бүлгийнхэн туссан шигэ. Тэрээр эдийн засгийн бэрхшээлтэй тулгараад байгаа хүмүүст туслах дуудлагадаа хариулахад маань их эзэн биднийг ажиллах болтугай. Иесус Христийн нэрээр. Amen.